Pichaafreeso waan adamuuf haa wayii waliin laala. Kitaaba uumama boqo tokkoo qajeeltu 26:31 irratti waaqii adamuu fi haa wayii uume obruu eedenii keessa nage. Ammallee jabeen warri bineens akka akkasumas mo'atu kenneef inni qara jaal waaqaati. Sheeyixaanis sobee muka waaqii nyaatina jedheen kaane nyaachise. Akkasiin adamuun waaqatti cubbama. Waaqilleen itti gargalee obruu eedenii keessa gusee dhukkubaa fi fayidhabaa fi du'allee warra agarsiise.